Baina asteburura begira jarriko gara saioaren azken txampa honetan, gaur bertan hasiko baita olatu talka, Donostiako hainbat auzotan, Donostian bakarrik ez, 2015-2016 esan da Europako kultur hiriburutzarako bueno, ba, programazio edo egitarauaren barnean. Donostian soilik ez, aipatu dugu, aurten ere olatuak inguruko herritara ere zabalduko direlako, gai askok izango dute asteburu honetan tartea, artea, teknologia, gastronomia, arkitektura, moda, musika, zer na luzea da eta egitaraua are gehiago 250 kultur ekitaldetik gora antolatu baitituzte oratu talka honetarako eta ongi baino beto azalduko digu hau guztia Igor Otxoak 2016 Europako kultur hiriburuko zuzendariak egun on Igor Saiatuko gara bien artean. Bai, bueno, olatu talkaren beste edizio bat aurten ere aipatu dugu 250 ekitaldi baino gehiago eingo direla olatua olatu haundi bihurtu da dagoeneko.
Bai, eta guretzat garrantzitsua dana, ez bakarrik haundi bilakatzea hori bai, baina gehien bat ere, ba, bueno, orkestu diren proposamenen kalitatea edo behintzat, balioekin harreman zuzena dutena. Ez da pixka bat, 2016 egitasmo orokorraren motorra diren balioak, ez? Eta nik uste, ba, bueno, ulertzen goazela, azkenean 2016ko proiektua ez dela bakarrik 2016an, bueno, bakarrik ez dela 2016an evento handi bat edo kulturalen olimpiada moduko batzuk egitea, ez da hori helburua. Alderantziz da gutxinaka prozesuak martxan abiaraztea eta meki eta urratsez urrats aldaketatxoak ere ematen laguntzea, ba bueno, indarrezkoa duen gure gaur egunerako gizarte hontan, ezta.
250 ekitaldi hiru egunetan banatuta, zenbat artistek hartuko dute parte?
Ba, asko, gainera, hori, ba, artista bai eta gero herritarrak agian arteekin ere harreman zuzena ez dutena, baina 2016en kulturaren kontzeptua arteak noski garrantzi handia dute bertan, baina baita gizabanako edo kolektibo gisa definitzen gaituen oro, ez? Orduan, ba bueno, garrantzi handia dauka ere, ba, zakiz, gastronomia, ekologia, arkitektura, teknologia berriak, osasuna, elikadura eta barrez. Eta nik uste dut, ba, bueno, artista bai gerturatu dira hainbat, baina baita beste hainbat kolektibo, elkarte eta herritar interesatuak ere ba, gai hauek jorratzen. Ez guztira, aurrekortean 2000 aktivista inguru izan ziren, zuzenean ekimenetan parte hartuz, eta aurten antzekoa edo pixkat gehiago espero dugu ere, eta gero horrez gain noski, ba, gerturatzen diren hainbat eta hainbat milaka pertsona, hainbat ekimenetan parte hartu dezaketenak ere, askotan parte hartzeko eginda eta pentsatutako ekimenak dira, eta zenbakia gora egiten du, ez? Baina berez, antolatutako la zuzenean 2000 aktivistatik gora egongo da.
Eta pentsatzen dut, Igor, olatu talka hau, nolabait berezia izango dela, ez? Donostian aurten urte urren berezia ospatzen delako, 200 Donostia errezutenetik, eta horrek ere berera gine izango du, nolabait?
Bai, bueno, badaude ekimen batzuk, harreman zuzena daukatena gertaera horrekin, bueno, hiriaren berrera ikuntzaren 200 urte urrenarekin, azkenan hori ere herritarren parte hartzarekin egindako zerbait izan zen, orain dela 200 eta hau konparatzen dugu, ba, bueno, olatu talka ere, azkenean hainbat eta hainbat herritarrek bidalitako proposamenetatik abiatzen da. Urtean zehar kulturaren inguruan modu ezikusian lan egiten duten hainbat eta hainbat jendek aukera izango dute, ba bueno, biztarazteko eta konpartitzeko beste guztiekin, ez da guretzat horrek harremana dauka ere, ba bueno, ba 200 urteurren horrekin. Baina badaude zehazki adibidez, aurten ziklobia bat plantatu dugu ere, aurrek urtean lehenengo aldiz egin genuen Martuten eta Loiola inguruan, gainera nuoldeak izan ziren ere, eta modu batzan, ba bueno, ba, nola baite ariei laguntzeko eta gainera balioan jartzeko hain ezagunak ez diren auzoak Donostian. Zolatu talkarekin ere atera nahi dugu zentrotik eta zentralidade eta kontxa eta espazionetatik eta iritsi nahi dugu auzoetara eta esan dezun bezala beste Euskal Herriko beste herrietara. Ez. Baina urten ziklobia Zubieta eta Iba eta artean izango da, Añorgatik pasatzen, igande goizean, 35 ekimenetik gora izango dira bertan, eta ba, bueno, Zubietarekin harreman zuzena dauka horregatik. Ez da, bertan izan baitzan, non elkartu ziren hiria suntzitua izan ondoren, herritarrak bertan elkartu eta sinatu zuten hiriaren berrera ikuntza hori, ezta? Orduan, bueno, nolabaiteko simbolo da ere guretzat eta horregatik harreman zuzena dauka. Eta badaude beste hainbat ikuskizun eta, ba, bueno, 200. urte urren horrekin harremanduak.
Ekimen asko, leku asko, gaiak oraindik are gehiago, ezinezko da igor denak gaur hemen orain aipatzea. Behar bada entzularentzat azalpen txiki bat, ziklobia aipatu duzu, bestelako ekimenak aipatu baton bat, nun izango diren, zer izango den entzulak kokatzeko.
Bai, pena da, ze bat aipatzezunean beste asko geratzen dira.
Egia da, bai.
Ni bai aholkatzen dizuet guzti entzulei begiratu dezaten ere olatutalka.eu webunean, esan bezala hainbat eta hainbat ekimen daude oso desberdinak. Eta bueno, batzuk zehaztekotan ba ez dakit gaur adibidez rautsa bihotzean ikuskizuna egongo da eta bidez horre badauka harreman zuzena, ba bueno, Donostiako 2013-2013ko erretzetasun txiketan, ezta? Nik inspiratzen da ertaera horretan eta bueno, ba antzerki dantza eta musika egongo da, ba hainbat antzerki eskola, dantza eskola desberdinetako ikasleekin, Talka Live ere ekimena badago, aurreko urtean Ostirala deitu denion eta Ostiral horretan zuzeneko 80 kontzertu egon ziren aurreko urtean, talde amateur ez profesionalak edo bakan batzuk ere profesionalak, baina bueno, nolabait balioan jartzeko ere eta helarazteko gizarteari ba garrantzitsua eta beharrezkoa dela, ez bakarrik talanetan, baita bestelako establezimendutan eta ez dakit, berdin dio trengeltokian, kalean, ba bueno, musika eta zergatik ez musika zain ere, ba bueno, bestelako arte adierazpenak egotea, ezta horrek ematen diola bizia eta partekagarria dela ere, ba bueno, bizilagunen ez molestatzearekin. Azkenean, olatutalkarekin egiten ditugun hainbat ekimenekin, bai nahi dugu gutxinaka aldaketak sortarazten joatea, ezta, eta bultzatzea edo laguntzea, ba gero udaletik eta beste udaletatik ere, ba dauden arauetan eta araudiak aldatzen joaten, ez? Eta ziklobia adibidez horren adibide bat da ere, Kalapie kolektiboak aurkeztutako ekimen bat izan zen, eta asmoa bai izango zen, hori orokortzea, ezta? Ja, ulertzea beste leku batzutan gertatzen da bezala, gehien bateko Amerikan sortu zen, ziklobiaren mugimendua, baina, ba, zergatik ez, hilabetero igande baten, kale o bide luze bat moztu eta jendeak bere ganatzea espazio hori, ibiltzen, bizikletaz edo patinetan, ezta? Orduan, asmoa bai izango litzake hori egonkortzea. Eta berdina, olatu, Talka Live-ekin, ez? Aurten, Ostira Live hori Talka Live bilakatzen da, egun kontzertutatik gora daude lurralde guztiko taberna askotan. Eta asmoa bai izango litzake ez izatea soilik olatu talkaren barruan egiten den gauza berezi bat, eta baimenak ematen dizkigutelako, baizik eta lortzea, araudi horiek aldatu, eta gauza orokor bat izatea eta naturala, ezta? Eta denborarekin, tabernetan zuzeneko musika eta zuzeneko beste ikuskizun gehiago egotea eta nik uste ona dela bai tabernarientzat eta beste establezimenduentzat, baita jendearentzat eta baita sortzaile eta musikarientzat izango dutelako espazio bat non garatu, non hasi eta esperientzia hartzen joan, ba gero beste pauso handia batzuk emateko, ez? Eta azkenan hori dago ere olatu talkaren muinean, ezta? Ez lehen esan dizuan aldaketa prozesu horiek bideratzen joatea.
Egia esan gauza asko daude, egitaragoa oso paroa eta zabala da, eta zuke Igorra aipatzen zenuen moduan egia da, ekimen batzuk aipatzeak nahi eta nahi ez beste batzuk gaurre, eta hemen irratxeien beste batzuk albo batera uzea suposatzen duela. Edozen kasutan, guri ondoko ekimenak deitu dugu arreta bereziki.
Bueltak eman da zerotik, bueltak barru kanpotik, bide gurutzeak gaindituz, braust bertso bat ahotik, hitzak aurkituz, ta ezur mamituz,
Igor, entzuleek esan gaute, hau zer da, bertsolari bat, bai argi dago, bertsoak kantatzen, bertsoak museoa guzia streaming bidez. Hau ere oso berritzailea, azaldu.
Bai, Zazpiak online deitzen den ekimen bat izango da. Eta bueno, streaming bidezko bertso saio bat hautatuko da, Zazpileko ezberdinetan, ezta? Zazpi bertsolarik, Zazpileko ezberdinetan. Hautatutako zazpi tokia Donostiako museo sareko museoak dira. Eta bueno, ba bi aukera daude emanaldia jarraitzeko edo bertara gerturatu, museoietakoren batea gerturatu, edo bestela olatutalka.eu bidez ikustea ekimena. Orduan bai, ba horrelako ekimen berritzaileak ere desente daude. Guk ere horretan beti saiatzen gea eta deialdia egiten denean hori azpimarratzen dugu, ez? Azkenean olatutalkaren asmoa ez da soilik modu ez profesionalean kulturaren inguruan dabiltzan horiek ezagutarazti edo behintzat aukera izan dezaten biztaraztioak izatiko, baizik eta horren atzean ere badago, ba bueno, talde, artista, sortzaile, elkarte desberdinen arteko elkarlana sustatu eta baita ere modu berritzailean askotan, ez? Bueno, uste dugu dala aukera bat, ba agian normalean egiten ez dituzun gauzak egiteko aukera bat dala olatutalka, eta nik uste ba ekimena badibidez, ba zazpiak online horrelako zerbait izan daitekeela, ez? Ba streaming bidezko bertso saio bat, eta bueno, nik bai gonbita luzatzen dugu, ba bueno, jendea ere gerturatzeko museoietara edo zuzena jarritzeko webgunez.
Bueno, eta bakizu Donostik beti izan duela, bintzat, jende askoren artean, hemen Euskal Herrian, hiri postala fama, ez, izozkiak, su artifizialak, kontxa, turismoa, olatutalka kontroako frogatuko du? Alegia, bizi-bizirik dagoela?
Bai, hori, eta horretik esaten nizun adibidez, ba, bueno, olatutalka bere lehenengo bi ediziotan, hiri erdialdean konzentratzen zan, eta bueno, horre dauka, ba, eragin zuzenagoa, ba, ikustituzulako denbora guztian ekimenak, eta bar, gu pixka bat, ikusgarritasun hori galduta, baina irabazita beste gauz asko saiatu gara edatzen auzoetara eta beste herri batzuetara, ezta? Ulertuta, ba bueno, ba hiri erdialdean jada ematen direla hainbat eta hainbat ekimen kulturan ingurukoak, baina indartu behar dena eta Donostia 2016 proiektua horretan lagundu behar duena da edaraztea ere, ba auzoetara eta herrietara, ezta? Eta horretan nik uste dut ba ekimen asko ba bai kenduko dutela ere ba Donostiarrok daukagun fama hori ba ez garela parte hartzaileak eta bueno ba festetan beti esaten da ere eta nik uste frogatu dela adibidez piraten kolektiboarekin eta mugimenduarekin ba 10 urteren baitan nola lortu den horri buelta ematea eta berez ez da gu parte hartzaileak ez garenik baizik eta bueno Donostia nik uste dut kontrajarritako ikuspegiak ere badaudela eta askotan ba bueno hori ere islatzen da ez baina adibidez ba piraten mugimendua guretzat oso adierazgarria da eta 2016 proiektua dauzkan balioak guztiz hartzen ditu bere baitan ez da ba bueno ba proiektu bat gutxinaka eta pausoak emanda eta zailtasunekin aurrera atera dana beste jai eredu bat proposatu dena, baina ez beste jai eredu bat gainera ba balioetan oinarrituta, ba bueno, genero ikuspegia landuz, euskera landuz, parte hartzea landuz, generazio arteko erlazioak eta sustatuz eta kontuan hartuta dana, ez bakarrik gaztea, baizik eta aurrak, zarrak, ekologia ere, hau da, ba bueno, abordaian eman den garapena ere, ba errespetatuz natura eta itsasoa ere adierazgarria da. Bueno, nik uste dut horre frogatu dula Donostiaren artean denetatik dagola eta proiektu honek egin nahi dula da, ba biztaraztea, ba bueno, parte hartu nahi duten horiek eta hiriko aktivista bilakatu nahi dutenak, ezta? Eta horretarako, ba bai, bada olatutalka aukera bat eta erakusleiho bat.
Eta zer moduz da? 2016 prestaketa geroz eta hurbilago dagoelako data.
Ondo, baina hori ba muga zehatza badago, epe zehatza eta horre ba nolabaiteko presioa sartzen du, baina bueno, topera, ez? Eta nik uste ba olatutalka bezalako ekimenak ere balio dutela pixka bat komunikatzeko, ba ze izan nahi duen 2016 eta balio digu ere, ba bueno, ba hainbat ekimen martxan jarri gero gehiago garatuko direnak, ez? Nereza badaude ba ekimen polit batzuk adibidez, bat aurrek urtean ere munduko sukaldaritza dituen iona, eta izan zen Donostiako eta Donostiak kanpo ere Gipuzkoan hainbat herritan elkarte gastronomikoak ireki, normalean nahiko itxia diren horiek ireki eta emigrante kolektibo desberdinek haien sukaldaritzak erakusten zituzten, ez? Aurten ja ez diogu deitu munduko sukaldaritza, baizik eta ja da hoiek gure sukaldaritza dira ere, gure, bueno, ja hoiek euskal herritarra dira eta berez kultura hoiek ere gurea dira eta munduko sukaldaritza deitu ortez, sukaldanitza deitu diogu eta hainbat elkarteetan, ba bueno, erakutsiko dituzte, ba bueno, sukaldatzeko beste modu hoiek, modu irekian, tailerren bitartez eta gero bazkari handi bat emanda gerturatzen den jendeari, ez? Ba, horrako ekimenek jarraitzen daukate, gero harremanak sustatzen dira, sarea osatzen doa, hortik atera dira gauza politak, adibidez, aurreko urtean Loiolatarrak elkartean elkartu ziren bertako kideak eta marrokiatik etorritako migrante talde bat bertako sukaldaritza erakusteko. Eta hortatik adibidez bazkiretako bat, Loiolatarrakeko bazkiretako bat, Hospital Donostiko zuzendaritzako kide bat zan, eta proposatu ziren formatu zezaketen Donostia Hospitaleko sukaldeko, bueno, sukaldariak eta musulmanen jateko moduak eta elikadura eta jakiak transmititzen eta formatzen bertako sukaldari hori, ez? Hor ja harreman bat sortu zen, garatzen joan dena, eta guretzat horrelako adibide txikia dira, bueno, benetan ikusten deguna, baliagarria dela 2016 eta egindako lana bere fruituak ematen doala, ez? Eta, bueno, bestela, bai, topera, laizterria sartuko da jende berria lantaldean, egia esan orain ingoz nahiko jende gutxi gaude eta desiatzen ja jendea sartzeko, eta lantalde osago batekin, aurre egiteko ekimen guztiei.
Bueno, eta Igor, bukatzen joateko azken kontutxo bat, akaso ez atseginena 2016 proiektuari atera delako edabietan, eta ez orain arte aipatutugun arrazoiengatik, badirudi zeuek ere pareatuko dituzuela murrizketak?
Bai, badirudi, eta, bueno, ez dakit, hori zehazteke dago, baina, bueno, nik usteet alor guztietan ematen ari da, eta ez da ez den arraroa ere izango, ematea gurean, ez? Pena da, zen nik usteet kulturaren aldeko apostu argia beharrezkoa dela momentu honetan, nik usteet kultura normalean irudikatzen duguna, baina asko zere gehiago dela, eta guztiz beharrezkoa momentu hauetan, baina baita ere, bueno, konstiente bera, egoera ekonomikoa eta finantzioa nolakoa dan, ez bakarrik hori, baizik eta nik uste krisi orokor batean gaudela, bueno, bai baliotan, bai Europa zer suposatzen duen oregun herritarrentzat, eta bar, eta era berean aukera bat da, bueno, gauzak beste modu batera egin behar direla mailan jartzeko, eta alde neinean, nola baiteko erramenta edo tresna bat izatea, bueno, proposamen berriei momentu hauetan, ez da. Horra nik uste, era berean, bueno, proiektua momentu on batean datorrela, ze proiektuaren muina da, beste kultur eta gizarte eredu baten aldeko tresna izan dadin, eta horretarako baliatu dezaketen kolektiboak badaude lanean, eta nik uste dut horrera inkorra izaten saiatuko behala. Beraz, moldatu behar dugu, eta nik uste moldatu baino, konsiente izan, aurreko urteak ez direla berriro bultatuko, eta gauza beste modu batera egin behar direla, eta horretarako proiektua lagungarri izan daitekelakoan gaude.
Bueno, eta bukatzeko gaur bertan, entzulei itzorduak refreskatzeko edo, gaur bertan zer dugu? Olatu talkarekin lotuta, bueno, ia sonoren txegitaragoa behiratzen hasi naiz eta gauza asko ez, labur esateko.
Bai, bueno, alde batetik laizterria 12an irekiera hasiera ekitaldia izango da, bretxan, ezin dugu gauza nirek esan sorpresa moduko bat izango dela, gainera inkrestendo joango dana, baina bueno, gero badago adibidez, Trintxerpen One Minute Festival, zorren itxasontzian, hor minutu bakar batean, jendeak erakutsiko ditu bere gaitasunak, beste aurrean. Badago ere The Bus Band, hau da musika manaldiak hiri garraioan emango diranak. Badago ere, batuka desberdina daude. Gauean, esan bezala, Rautxa Bihotzean Victoria Eugenian. Baita ere Apagatango ekimena, hemen jende itxua dantza egingo du musikeneko musikariekin eta Carmen Garmendiaren dantza eskolarekin. Badaude ere, ez dakit, musika margotuz adibidez, atzeriko talde batik ere musika eskolako bandaren doinuekin, koloreak eta margoak egingo ditu, eta Talkalifekin hainbat eta hainbat kontzertu, ez?
Bueno, orduan gauza asko eta asko, gaurtik hasita dozen egunetan, olatu Talka, Igor Otxoa, 2016 Europako kultur hiruko zuzendaria. Mila esker gaur gurean egoteagatik eta guztionen berri emateagatik.
Animo, hori
da, animo duzuen lan guztiarekin, bai, ondo segi.
Vale, adelante.